Болгар халық әкиәте. Тауық белән сарық. Бер тауық бер көнне күкәй салып төшкәндә кытакларга мактанырга тотынган.
Хәммәгез дә тизрәк минем яңа килегез. Карагыз нинди матур, нинди ак күкәй салдым.
Диген. Аның янында кичкенә кара бәрәне белән тыйнак кына бер сарық ята икән. Ул бер нәрсә дә дәшмәгән. Тауық аның янынан ғырур ғына үтіп киткән һәм...
Нигә син минем матур ақ күкәйімні килеп қарамайсың? Син андый күкәйіні сала да алмайсың бит?
Диген.
Хужаларға хәр кем үзі булдыра алғанша файда әйтә. Тауық сіңілкеш. Син аңа күкәй салып бирдің. Ә мин бәрән китердем. Ләкин мин моның белән бер дә мақтанмыйм.
Сөйләдең сүз. Минем күкәйем кыйбатмы да, синең бәрәнең кыйбатмы?
Дигән тавық.
Әнә, безнең хужа килә. Аннан сырыйк.
Хужа бәхәснең нәрсә турында барганын аңлап алган да тавыкка. Нигә? Син дөнья бетереп кытаклыйсың, диген. Күкәй салдым дип мактанасыңмы? Бер бәрәнгә синеке шикелле 200 күкәй алып була. Үзең уйлап кара. Әгәр син бер күкәй өчен шул кадәр зур тавыш куптаргач, бәрән кадәр бәрән китергән сарыкка нишләргә кала?